Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта отурайын. Казакстан бийлигинин Кытайга жалга жер берүүнө каршы улут жанашырлары Алматыда калктын жери калкка гана деген митинг өткөрдү. Казакстандын ишке көчкөн маселесин реттөөгө багытталган чаралар тууралуу Шаңырак коомдук бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожокметов менен сухбатты тыңдайсыздар. Жана 31 каңтарда абактыда отурган казак диссиденти Арон Атабек 57 толады. Караганды түрмөсүндө тартип бузган үчүн Аронун жазасына тагы 5 жыл кошулуу мүмкүн деп анын жары Жайнагүл Айдархан Азаттыкка берген сухбатында айтып отур. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Бизден алыс калмаңыздар. Соңгу жаңылыктар менен Күлөй Бестей таныстырат. Казакстан оппозициясы менен бир катар коомдук уюмдар Алматыда шетелдик инвесторлорго жерди жалга берүүгө каршы митинг өткөрдү.
Жакында гана бийликтин ар сурушуна жарамды 1 миллион гектар жерди шетелдиктерге берүү жөнүндөгү ой ниети коомдун күрт нааразылыгынан кийин ерксиз аузукталды.
Алматыдагы Сарыарка кинотеатр жанындагы саябакта өткөн бул жыйынга 2000 адам жыйналган. Бийликтин уруксаты менен өткөн бул чарада сөз алган Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Болот Абилов бул жерге миңдаган жыл биздин ата-бабабыз канын төккөн. Бүгүнкү таңда бийлик Кытайдан 13 миллион доллар несие алып, ал үчүн жер менен эсептешпекчи. Бизге буга жол берүүгө болмайт деди. Нааразылык чарасына катышкан тайбелсиз журналист Ирмурат Бабидин айтуунча,
бул бийликтин тарапынан казактын жерин берүүгө деген бир ынтанын ыкластын тууп отурган анына каршы ниет деп ойлойм. Экинчиден, кээбир зерттөөчүлөрдүн пикири боюнча Кытай менен арада жасалган келишим шарттардын ичинде жер маселеси кирип кетти, меморандумга кол коюлуп кетти. Жер берүү жөнүндөгү чечим чыгарылып койду деген сөз бар. Осунун баарына тоскоол коюудун амалы.
Сонымен катар нааразылык акциясында тиркөөдөн өтпөгөн Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козлов, Талмас коомдук бирлестигинин төрагасы Айнур Курмановдорда жерди коргоп, калк алдында сөз сөйлөдү. Дал мындай жагдайга үкмөт башчысы кинаалуу деген оппозиция өкүлдөрү Карим Масимовдун бийликтен кетүүн талап эткен. Бир саатка созулган оппозиция жетекчилеринин нааразылык чарасы бийбит түрдө өттү. Укук коргоо органдарынын 500 кызматкери жагдайды жете бакылауында устаган. Кытайдын коргоонуу министрлиги көрүшү Тайванга Вашингтондун 6.4 миллиард доллар каруу-жарак сатпак жоспарына байланыштуу өз аскерилеринин курам штаттарга сапарын токтотуп тастады. Синхуа агенттигинин кабарлауунча, АКШтын Тайванга каруу сатуу Кытай менен карым-катнашына кері салдарын тийгизүү мүмкүн. Осыдан бир күн мурун президент Барак Обама кимчилиги Конгресске Тайван элине биринчи ирет каруу сатуу жоспарын айткан. Ол келисим боюнча кара кыран деп аталатын 60 тигушак 100 аса патриот зымыран жыйынтыгы сатылмакчы. Кытай Тайванды өзүнүн жекшил аймагы деп эсептегендиктен АКШтын бул кадамына нааразылык тантып отур. Ауганстандын коргоонуу министрлиги Вардак провинциясындагы НАТО аябай чабуулдарынын абайсызда жергиликтүү аскерлерди өлтүргөнүн айыптады. Министрликтин маалымдамасында бул окуяны тез арада зерттеп, чабуулга жооптулар адил жазасын алуу керек делинген. Сенби күнү таңертең бирлешкен НАТО жана ауган күчтөрү башка бир жергиликтүү аскерий бекетке аябайдан сокку бергенде 4 сарбаз каза тапты. Бул окуядан тагы 6 аскер жараланган. НАТО колбашчылыгы бул акпаратты растады, бирок толугураак маалымат бермеди. Сенби күнү Техранда 90 айындагы нааразылык шеруү кезинде усталган тагы 16 адамдын соту жүрдү. Маусым айындагы президенттик шайлоо корутундусуна каршы шерүүлөр өткөрүп келе жаткан оппозиция жакташтары жапай тартипсиздик жасады деп айыпталды. Алардын ичинде 5 адамга кудайга каршы чыкты деген мухареп жана жемкорлук айыптары тагылып отур. Бул кылмыш түрлөрүнө шаригат заңы боюнча өлүм жазасы өкүмү берилди. Калган 11 адамга элдин каупсуздугуна каршы арандатуучулукка барды, ислам жүйөсүнө каршы насихат жүргүздү деген айыптар тагылды. Ирандагы соттун дооларына бир күн калганда адам укуктарын коргоочу Amnesty International уюму АКШ менен Улуубритания Иран бийлигин өкмөткө каршы шерүүлөргө катышты 2 оппозиция өкүлүн даргасып өлтүргөнүн сынаган болатын. Өткөн жылдын тамыз айынан бери Ирандагы президент Махмуд Ахмадинежаддын кайта шайлануна нааразылык тантып көчөгө чыккан 100 аса адамдын соту өттү. Онда 11 оппозиция өкүлүнө өлүм жазасы өкүмү чыгарылды. Сенби күнү Пакистандын солтүстүк батысындагы аскерий бекетте бир жанкечти өзүн жарып жиберип, кеминде 9 киши каза тапты. Жергиликтүү өкмөт өкүлүнүн айтуунча, Хар каласындагы аскерий бекетке келген бир эр адам жарылгыч заттарын ишке кошуп үлгүргөн. Пакистандын бул тайпалуу аймагында 2001 жылы Ауганстандагы Талибан бийлиги кулагандан кийин бул элден качып келген бүлүкчүлөр чабуулу күчөйүп отур.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Ақштың Лас-Вегас қаласында жұма күні өткен кәсіби бокс жарысында қазақстандық Бейбіт Шүменов қарсыласы испандық Габриэль Кампельодан әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Бұл туралы қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Әлемдік бокс қауымдастығының жартылай ауыр салмақтағы боксшылардың жекпе-жегі 12 раундқа созылып, ақырында бас жүлде Шүменовке бұйырған. Айта кететін бір жайт, жекпе-жектен бұрын екі боксшы өткен жылдың тамыз айында Астанада кездесіп, әділқазылар алқасының шешімімен бас бәйгені ол кезде Кампельо алып кеткен болатын. Талибан қозғалысы өздерінің өкілі Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының басшысы Кай Эйдамен кездескені туралы ақпаратты теріске шығарды. Батыстың бірқатар ақпарат құралдарында осы айда Эйдамен Дубайда талибандар келіссөздер жүргізді делінген. Талибан қозғалысының жетекшісі ол хабарлар негізсіз, өсек аяңнан шыққан әңгіме деп айтып отыр. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кай Эйда мұндай кездесулер туралы қоғам алдында ешқандай жариялаған емес. Ресей шекарашылары Жапон балықшыларының кемесіне оқ атқаны жайлы хабарланып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы ұлт жанашырлары мен қоғамдық ұйымдар Алматыда халықтың жері халыққа ғана деген митинг өткізіп отыр. Қазақстанның ішкі көші-қон мәселесін реттеуге бағытталған шаралар туралы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзғаны үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылығын оның жары Жайнагүл Айдархан Азаттыққа берген арнайы сұхбатында айтып отыр. Сұхбаттың толық мәтінімен өздеріңіз таныстыратын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы саяси партиялар, қоғамдық ұйым мүшелері мен ұлт жанашырлары Алматыда халықтың жері халыққа ғана деп аталатын рұқсат етілген митинг өткізді. Жиынға қатысқан оппозиция басшылары мен қоғамдық ұйым жетекшілері және басқа да сөз алған адамдар Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне жалпы халық болып қарсы тұруға шақырды. Алайда митингіде сөйлеушілердің тізімінде болмаған кейбір қоғамдық ұйым жетекшілері митинг аяқталған соң халыққа өз ойларын жеткізуге тырысқан еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда оларды полиция қамауға алған. Азаттық радиосының тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен рұқсат етілген митингке жүздеген адам қатысты. Жиын соңына қарай Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов митингке 5000-дай адам қатысқанын жария етсе, митингтің өту барысын бақылаған полиция қызметкерлері 1500 адамның қатысқандығын айтады. Ал Қазтаг ақпараттық агенттігі митинг 2000-дай адамның қатысуымен өткенін хабарлауда. Митингте сөз алған саяси партиялар жетекшілері мен ұлт патриоттары және қоғамдық ұйым жетекшілері жиналғандарға Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне қарсы тұруға шақырды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов митингте сөйлеген сөзінде Қазақстан билігі Қытайға 200 мың гектар жер беріп, сол жерге екі елдің біріккен кәсіпорындарын ашпақ деп мәлімдеді.
1 миллион гектар жер таба алмай, 200 мың гектар жерге қытайлықтар мен бірігіп кәсіпорын құрмақшы. Осы жобаға Қытай 2 миллиард доллар ақша бермекші. Биліктің осы ойын ақшаны алып, ұрлап қалтаға салу. Сізде жер бар ма? Жоқ, ешкімде жоқ.
Алайда мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов жер мәселесі турасында қоғамдық ұйымдар жер сатылады деген ұран көтермегенін атап өтті.
Бізге қатысты дау көтерілді, ойбай, жер сатылады деп айтып жатыр. Бұл дұрыс емес, бұлар жауапқа тарту керек. Жер сатылады деп біз айтқан жоқпыз. Біз президенттің сөзін ғана қайталадық.
Ал митингте сөз алған жазушы Сопы Сматаев әркім халықтың сөзін сөйлеген түр танытып, елдің көзіне түспек ниетте екенін айта келіп, митингке жиналғандарды биліктің халыққа қарсы әрекеттеріне төзбеуге үндеді.
Бүгінгідей жиында шошаң етіп суырылып шығып, сұңқылдап төрге жеткізбей, сондағы күтеріміз елдің көзіне түсу ғана, іс-әрекетімізбен елдің көңілін жылу бірдеңеміз қиынға келмейді. Бұдан өзіміз билікке қол жеткен биліктегілердің бір шегіне артамыз деген тоса береміз. Неге бір сөйлегенбіз? Егер халык шыңгалышып алып болса, сол өзүнө кол жеткан бийиктердин шагында жынында калатын деп унутабыз.
Дегенмен журналист Ермұрат Бапи бұл митинг Қазақстан билігінің жерді шетелге жалға беру ниетіне қарсы халықтың наразылығы деген баға берді.
Қазақтың жерінің жат жұртқа беріліп қойғандығы төңірегін әңгіме емес бұл, менің ойымша. Бұл биліктің тарапынан Қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісімшарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Соңында митингті ұйымдастырушылардың қарарын Азат жалпылттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова жария етті.
Ең қастерлі қазынасы жерімізге деген биліктің саясатына қарсы өз наразылығымызды білдіреміз. Жақында ғана биліктің ауыл шаруашылығына жарамды 1 миллион гектар жерді шетелдіктерге беру жөніндегі ой ниеті қоғамның күрт наразылығынан кейін еріксіз ауыздықталды.
Бір сағатқа созылған митинг аяқталысымен митингте сөйлеушілердің тізіміне енбей қалған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев митингтік сахнаға ұмтылды. Алайда оған сөз берілмеді және сахнаға жіберілмеді. Бірақ та Ермек Нарымбаев митингке берілген уақыт аяқталғанын хабарлаған полиция қызметкерінің ескертуіне қарамастан азған адамның қоршауында тұрып өз ойын жеткізді.
Алматы қаласы әкімшілігі бір сағат уақыт берді. Митинг уақыты аяқталғанын сұраймын.
Тек қана мен жауап беремін.
Қаса әрекет жасайтын болса заңға қайшы.
Мен жауап берем.
Ешқандай провокацияға ермеңіздер.
10 мың қазақтар шықса далаға. Назарбаев сол күнде Швейцарияға кетеді.
Назарбаев кетті.
Ешқандай қару-жарақ керек емес бізге.
Ермек Нарымбаевтың соңынан ерген топты полиция Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақтан шығатын жолды жабу арқылы бөгеді. Алайда 30 қаңтар күні кешке Азаттық радиосының тілшісіне хабарласқан Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаева митингке қатысқан 13 адамды полиция тұтқындап, үстерінен әкімшілік іс қозғағанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Биылғы жылдың басында Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон департаментінің директоры Дәулет Арғандықов министрлік 2015 жылға қарай ішкі көші-қон үрдістерін реттеу мақсатында квота енгізуді жоспарлап отырғандығын мәлімдеді. Осы мәлімдемеде ресми есеп бойынша Қазақстанда ішкі көші-қон жылына 150 мың адамды қамтитындығы айтылған. Мемлекеттің бұл шарасы ішкі көші-қонды реттеуге қаншалықты тиімді? Осы және ішкі көші-қон мәселесінің басқа да түйткілдері жайында Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Сұхбатты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2015 жылға қарай ішкі көші-қонға квота бөлеміз дейді. Квота деген өзі бірдеңені шектеу ғой. Квота арқылы бұлар ауылдан қалаға көшіп келетін халықты шектейін деп отырған жоқ па?
Менімше ол дұрыс деп айта алмаймын. Квота ол сырттан келгенде квота беруге болады. Өйткені сырттан келу үшін олар рұқсат сұрау керек біздің үкіметтен. Ал бір облыстан басқа облысқа бару үшін, ауылдан қалаға бару үшін ешқандай рұқсат керек жоқ.
Ішкі көші-қон туралы заңды қабылдаймыз деген бірнеше жылдың жүзі болды. Осы уақытқа дейін неге қабылданбай жатыр сіздің ойыңызша?
Қабылдағанда біз бірнеше жыл осы туралы сайрап жүрміз. Осы күнге дейін министрмен де сөйлестім. Қазіргі әдет секретарымен де кездестім. Анау ішкі көші-қон мәселесіне комитетте төрағаның орынбасарымен де кездестім. Осындай заң қабылдайық. Осындай өзгерістер енгізейік. Олар да жарайды, өте дұрыс. Бізге бірігіп жұмыс істейік дегенде сондай сөз ұнады. Бірақ қағаздарды беріңізші деймін, оның жобасын. Біз соған енді өзгерістерді кіргізейік. Соған өзімізді пікірімізді айтайық. Міне 3 ай өтті, бір қағаз жете алмады.
Нұрлы көш бағдарламасымен танысыз ба? Нұрлы көш бағдарламасында ішкі көші-қонды реттеу мәселесі де қарастырылған. Соған қаншалықты көңіліңіз толды?
Ол расында ол қарастырылған жоқ. Өте кішкене ғана 5%-ына жетсе ол жақсы болады.
Ішкі көші-қонның нәтижесінде пайда болған шаңырақ, Алматының маңайындағы тағы басқа да әйгерім дейміз, Красный трудовик дейміз, Бақай дейміз, қаншама толып жатқан шағын аудандар бар. Былтыр сіздер осы шаңырақтағы жаңағы 5 мыңдай отбасын, соның ішінде құжаттары реттелген бір 2 мыңдай отбасын заңдастыруға қолға алған едіңіздер. Осы шаруа қалай жүзеге асты?
Санын қарасақ, кемінде 8 мың адам бар. Басқа адамдар айтады 16 мың, кейбірлер айтады 40 мың. Әрине, оның саны әлі де нақты емес. Алла Таудан айтты. Қалай да болса, осы өткен жылда 2 мыңның маңайында ішкі көшкен заң ретінде тіркелді.
Олар құжаттарын алды.
Құжаттарын алды, иә. Сөздің басы әлі ол біткенше. Олардың осындай жағдайларымен пайдаланып, алаяқтармен бірігіп, кейбір акиматтың өкілдері заңдастырылмай үйлерді заңдастырып жатты. Бірінші басталғанда заңдастыруға. Акиматтың өкілдері қазір мына жақтан заңдастыруды бастасақ, ана жақтан 10 есе көп адамдар келеді ғой. Есті. Сондықтан біз проблеманы шешудің орнына оны көбейтеміз. Біз айтамыз, ол да дұрыс. Онда ешкімге осы күннен бастап, мысалы былтырдан бастап, жаңадан салуға үйді мүмкіншілік бермеңіз. Сондықтан сол мәселесінде ол сондай мобильді группаны олар құрылды. Олар не істейді? Олар қарап жүреді, мынау аптаның ішінде, мүмкін бір түннің ішінде жаңа үйлер салынбасын. Әуелі болған үйлерді заңдастырайық дейді. Сондықтан ондай группалар бар. Ондай группалар керек. Олар қазір оған ие бола алмай, салынған үйлерді құлатайын деп жүр. Құлатқанда ешқандай құжатты көрсетпейді, ешқандай заң шешуін көрсетпейді.
Ішкі көші-қонмен туындап отырған проблемаларды шешу үшін не істеуіміз керек?
Ол туралы біз бірнеше рет жасамыз, айтқанбыз. Ең біріншіден билік атынан бір жауапкерлі орган болу керек. Қазір мысалы комитет деп айтып жатырмыз ғой, көші-қон комитеті. Бірақ көші-қон комитеті ішкі көші-қон мәселесіне жауапкерлі емес. Құзыретінде ондай сұрақтар жоқ. Демек, ішкі көші-қон мәселесінде бір орган жоқ. Ал егер ол орган құрылатын болса, ол комитет болмау керек. Ол министрлік болмау керек. Ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Кемінде 4-5 министерства қарайтын бөлек сұрақтар болады. Демек, ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Дәл қазір біз нені айтсақ та, қаншама шараны қолданайын десек те, оны бақылайтын, бір қолда бәрін ұстайтын жоқ мекеме. Сосын оған сай мемлекеттік бағдарлама болу керек, ішкі көші-қон мәселесінде. Осының бәрі болса, олар ешқайда кетпейді.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Алматыда жерді шетелге жалға беруге қарсы митинг өтті. Қазақстандық боксшы Бейбіт Жүменов әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Қытай ақштың Тайваньға қару сату жоспарынан наразылық танытты. Ауған үкіметі 4 әскерді өлтірген НАТО шабуылын айыптап отыр. Иранда шеруге қатысқан 16 адамның соты өтіп жатыр. Пәкістанда жанкештілік шабуыл кемінде 9 адамның өмірін қиды. Ресей шекарашылары жапон балықшыларының кемесіне оқ атқан. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті қоғам қайраткері Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзғаны үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Оның әйелі Жайнагүл Айдарханмен өткізілген сұхбатта тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, 31 желтоқсан қазақ диссиденті қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің туған күні. Түрмеде отырған Арон Атабектің 18 жылдық жаза мерзіміне тәртіп бұзғаны үшін тағы да 5 жыл қосылуы мүмкін деді. Оның жары Жайнагүл Азаттық радиосына Арон Атабектің туған күні қарсаңында берген сұхбатында. Естеріңізде болса, 2006 жылдың қараша айында Алматы қалалық соты белгілі диссидент Арон Атабекті шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырып полиция қызметкерін өлтірген үшін 18 жылға бас бостандығынан айырды. Шаңырақ оқиғасы биліктің ауылдан келіп, өз беттерімен үй тұрғызып алған жұрттың заңсыз тұрғызылды деген үйлерін бұзған кезде орын алған еді. Ал қазір тарқапаста отырған Арон Атабектің биліктегі саяси режимді сынаған өткір өлеңдері мен мақалалары ара-тұра интернетте жарияланып келеді, бірақ сол үшін түрмедегі оны бір адамдық камераға қамап жазалайтындығын айтып отыр Аронның әйелі Жайнагүл Айдархан. Жайнагүл ханыммен сұхбаттасқан тілшіміз Мәншүк Сатайға микрофон кезегін ұсынайын.
Сонымен Жайнагүл ханым, Азаттық радиосының студиясына қош келдіңіз. Қаңтардың 31 күні Арон Атабектің туған күні. Әдетте сіздер осы күнді қалай атап өтуші едіңіздер?
Ондай күндерді екі баламыз, ұлымыз бен қызымыз бен бірге өткізуге тырысатын біз әрине. Бирок хикаяларга толы диссиденттик өмүрүбүз түрлү кыйлы жагдайларда өткөн соң, тууган күндөрүбүзгө катышты бир калыпты әдепті дәстүр немесе сомдалган дагды болду деп айта алмаймын. Кей кезде достарыбызды жыйнауга тырысатынбыз. Эки башка мемлекетте отурып, бир-бирибизге жылдап жете алмаган кездерimiz де болду.
Аронага отбасында кандай адам?
Жаркын мінезді, аса камкорлу жан. Ак пейілді және кен пейілді қарапайым. Өзіме өте ұнамды әрі өз мінезіме жақын қасиеттерінің бірі әзілшілдігі мол адам. Өмірдің сан қилы белестеріне қарамастан күнделікті тұрмысында ақылды әзіл қой бола білу ол жоғары өнер. Бұл да оның ішкі жан дүниесі тереңдігін көрсететін тағы да бір дәлелі. Балаларын қатты сүйетін, жұмсақ қарайтын, маған болса нәзіктік пен ілтипат білдіретін, өте сыйлайтын, еркелететін. Арон дарындық пен сыпайлықтың үлгісі бола алатын текті тұлға. Ондай мінез құлқы екі баламызға да тән. Жаратқанға шүкір. Ұлым Асқар, қызымыз Айдана. Асқар қиыл 24-ке толды. Ал Айдана 18-ге келіп қалды.
Аронаға темір торға тоғытылғаннан кейін өміріңізде қандай да елеулі оқиғалар орын алды ма?
Келді. Өзгерістерді айта берейін десем, соншалықты өзгеріс жоқ та бар да. Оқиғалар арасынан екі жайтты атап өткім келеді. Біріншісі, ештеңеге қарамастан шығармашылыққа құштарлықпен бет бұрдым. Ертегі кейде әңгіме жазумен шұғылданам. Мүмкін мені өмір осылайша шынықтырайын деген болар. Екіншісі, күзде болып өткен өкінішті оқиға ардақты анамнан айырылуым. Арон бұл қайғыны әлге естіген жоқ. Анамен екеуі бір-бірін қатты сыйлайтын. Мамам айтпақшы, Азаттық радиосының көп жыл бойғы белсенді тыңдарманы болатын. 82-ге толып үлгерді.
Сіз кейде әйел адам ретінде Арон ағаның сол шаңырақтағы іс-әрекетін сынаған, не болмаса кінәлаған сәттеріңіз болды ма?
Жоқ, кінәламаймын. Қалайша кінә тағам, Арон шаңырақта өз азаматтық борышын орындады. Ары бар адам шегінуге құқы жоқ. Бұндай әрекетке өжеттік емес, бойда жатқан жанның шынайы тазалығы мен пәк сезім итереді. Бірақ жадымда жатқан терең өкінішті сезімім бар. Осы оқиға менің елімде болғанына өкінемін. 21-ші ғасырда сүретінімізді ұмытқан сияқтымыз. Бұл тарихымыздың өшпейтін тағы бір масқара беті, қоғамымыздың драмасы мен трагедиясы. Аузын жұмған зиялы қауымның шаңырақ оқиғаларына көрсетіп отырған селқостығынан жүрегім тітіркенеді. Халықты билік дерменінен өткізе беріңдер, тек бізге тимеңдер дегендей.
Арон Атабек қазіргі таңда Қарағанды облысы Қаражал елді мекеніндегі түзету мекемесінде қатал режим камерасында жатқандығы белгілі. Күйеуіңіздің бүгінгі жағдай жөнінде сізде қандай да бір ақпарат бар ма?
Ол қатал режимді лагердің ПКТ помещение камерного типа жаңғыз отыратын камерада жатқанына 3 айдан асты. Ресми мәлімет жоқ бірақ. Естуімше оның камерасында видео бақылау жүргізіледі. Денсаулығы мәз емес. Тамағы нашар, суының сапасы төмен, ішуге келмейтін радиациялық зиянды сусын, медициналық көмек көрсетілмейді. Дәрісі мен хаттары, киім-кешегі, су тазартқышы, бәрі жойылды. Онысыз күн көріс шоғыл жерде. Хат алысуға рұқсат жоқ. Қалам мен қағаз ол да рұқсатсыз. Аронға жедел медициналық көмек қажет.
Рахмет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер 2006 жылы шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, полиция қызметкерін өлтірді деп 18 жылға сотталған белгілі қоғам қайраткері диссидент ақын Арон Атабек жайында оның әйелі Жайнагүл Айдархамен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, Арон Атабектің билікті саяси режимді сынаған өткір өлеңдері мен мақалалары ара-тұра интернетте жарияланып отырғанына байланысты оны бір адамдық камераға қарап жазалайтындығын Аронның әйелі Жайна Гүлайдархан айтып отыр. Сұхбаттың жалғасын Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Бірде сіз Арон Атабектің өміріне қауіп төніп тұр дегенді айтып едіңіз. Бүгінде жағдай қалай?
Ол мәселе сол күйінде. Қайта одан сайын мығымдалған сияқты. Өзгеріссіз. Тамағына у қосылуы мүмкін деген күдік бар. Ондай кеселді лагердің басқаратын астыртын күштерінен күтуге болады. Күзетшілерге де сенім жоқ. Арон екі жаққа да қолайлы емес. Қатал режимді лагерде қауіп аз емес. Әсіресе Арон сияқты жандар үшін. Елді өз халқына өз қолымен геноцид жасайды. Сатқын билік басқарса, қауіп өрбей түседі. Камерда жаңғыз отырған адаммен бәрін де жасауға болады. Бірақ өлі ақын Атабектен көрі тірі тұтқын Едігеев Арон артық екен билік түсінетін шығар. Билік Аронды барша елге танымал батыр қылды. Мүсіншідей өз қолдарымен оның героикалық бейнесін жасады. Ал оны өлтіріп аңызға айналдыру керек емес екенін тағы да түсінеді деп ойлаймын. Аңызға айналған ақын батыр тағының төрт аяғы түгел емес билікті құлдырата түседі.
Ақын қоғам қайраткері Арон Атабектің темір тордың арғы жағында саяси күреске қатысты көзқарасы өзгерді ме?
Жоқ, өзгерген емес. Қайта оның көзқарастары, идеялары шынықты, шымырланды. Оған көз жеткізгіңіз келсе, тығып жазып, жариялаған мақалаларын оқып қараңыз. Соңғы жеткені революция мен Назарбаевшина. Дәл сол жұмысы үшін қазір өштенген билік тағы бір жалған күнә тағып, Атабекке 18 жыл мерзіміне 5 жыл қосқалы отыр. Бұл соңғы келген мәлімет. Қоссын, қинасын. Арон табжылмайтын ерен жан. Артқа шегінер амал жоқ. Аронды саяси күрестен тайдыру ешкімнің қолынан келмес. Тек ажалдың қолынан келер. Тәңір оған жеткізбес.
Бүгінде Қазақстан оппозициясы мен құқық қорғаушылар Арон Атабек сияқты саяси тұтқындарға араша түсуде аса белсенділік танытпай отыр. Сіздіңше бұл неліктен?
Оппозиция күштері азғантай. Олар қол үшін тіпті бермеді деп айту қате, процесс кезінде белсенділік болды. Саяси және қоғам қайраткерлері қолынан келген істеді. Алғыс білдіретін азаматтар бар әрине, жоқ емес. Бірақ арамызда шаңырақ саяси тұтқындарын қорғау комитетін басқаралатын лидер не группа жиналмады. Өзім болсам күнделікті тұрмыс пен балалар жағдайын шешіп келемін. Құқық қорғаушыларға тек сын сөздерін айталамын. Жовтис кезінде селқостықтан басқа еш әрекет еткен жоқ. Бір ретте қол үшін жұмсамады, сотқа келмеді. Ал енді оның өз басына жағдай түсіп отыр. Өкініштақ. Бір жыл асқан соң ол мырзаға берілген мерзім әлбетте өзгереді. Үлгілі мінез құлқы мен оның артындағы жақтау командасының арқасында шартты мерзім алып бостандыққа жібереді деп ойлаймын. Біздің елде туыстық, белгілі әулетке жату, қалтадағы қаражаттың молдығы көп нәрсені шеше алады. Ал Арон жаңғыз, көк тиыны да жоқ. Мен оған ұялы телефонға арналған бірлікті жиі-жиі жіберудемін. Түрмеде бірлік ақша ретінде саналады. Оған азық пен керекті зат айырбастауға болады. Бүгін шаңырақ тұтқындарына арнайы көмек істелініп отырылған жоқ. Ондай көмек ету үшін арнайы комитет ашу керек. Бұл төртеуіне көмек көрсетіліп тұрса, түрмеде осындай мүшкіл жағдайға келер меді. Асылбек Қожахметов басқаратын шаңырақ қоғамы не бітіріп жүр? Неліктен ол қоғам еш қайсына жәрдем етпейді? Шаңырақ ісін қайта қарастыруға жет. Басты айыптау куәгерлер ағалы інілі Ибрагимовтердің айып тағудан бас тартып отырғанын неге ескерілмеді? Астанадағы жоғары сот керең кісідей былқ етпеді. Әділетсіз шешім қабылдады. Билік өз жұртын соқыр, топас деп санайды. Ал халық болса бәрінде біліп отыр. Тек наразылық білдіретіндей санаға келген жоқ. Дәрмені аздау боп тұр. Сөзімнің соңында Аронға зынданнан тезірек босатылсын деген тілек білдіремін. 2010 жыл Қазақстанға ОБСЕ басқару креслосына келсе, сол ұйым Арон Атабекке бостандық әкелсін. Ол әділетті әрекет пен шешім еліміздің азаттық жолында екенінің дәлелі болсын. Шаңырақ қан төгіс шайқасына апарған жендеттер мен шенеуніктер, атап айтқанда, әкім Тасмағамбетов пен бұрынғы ішкі істер министрі Мұхамеджанов бостандықта жүрген нағыз қылмыскерлер ретінде жауапқа тартылсын.
Жайнагүл ханым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосына сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабектің темір торға тоғытылмай тұрып жазылып алған әнімен аяқтасақ.
Қанарман ай, қымырқа салған, қойға боз торғай. Бабалар көрген, қайран заман ай, бабалар өткен, мәңгі қаратаймай. Елім аясын мінген, келеді басырларда. Жер жаннатын іздеген,
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздер шаңырақтағы оқиғаға байланысты 18 жылға түрмеге жабылған белгілі қоғам қайраткері қазақ диссиденті ақын Арон Атабектің әнін тыңдадыңыздар және оның әйелі Шайнагүл Айдархамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Соңғы жаңалықтармен Күлей Бестей таныстырады. Қазақстан оппозициясы мен бірқатар қоғамдық ұйымдар Алматыда шетелдік инвесторларға жерді жалға беруге қарсы митинг өткізді.
Жақында ғана биліктің ауыл шаруашылығына жарамды 1 миллион гектар жерді шетелдіктерге беру жөніндегі ой ниеті қоғамның күрт наразылығынан кейін еріксіз ауыздықталды.
Алматыдағы Сарыарқа кинотеатры жанындағы саябақта өткен бұл жиынға 2000-дай адам жиналған. Биліктің рұқсатымен өткен бұл шарада сөз алған Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов, бұл жерге мыңдаған жыл біздің ата-бабамыз қанын төккен. Бүгінгі таңда билік Қытайдан 13 миллион доллар несие алып, ол үшін жермен есептеспекші. Бізге бұған жол беруге болмайды деді. Наразылық шарасына қатысқан тәуелсіз журналист Ермұрат Бабидің айтуынша,
бұл биліктің тарапынан қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісім шарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз бар. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Сонымен қатар наразылық акциясында тіркеуден өтпеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтарда жерді қорғап халық алдында сөз сөйледі. Дәл мұндай жағдайға үкімет басшысы кінәлі деген оппозиция өкілдері Кәрім Мәсімовтің биліктен кетуін талап еткен. Бір сағатқа созылған оппозиция жетекшілерінің наразылық шарасы бейбіт түрде өтті. Құқық қорғау органдарының 500-дей қызметкері жағдайды жіті бақылауында ұстаған. Қытайдың қорғаныс министрлігі көрші Тайваньға Вашингтонның 6.4 миллиард доллар қару-жарақ сатпақ жоспарына байланысты өз әскерилерінің құрама штаттарға сапарын тоқтатып тастады. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, ақштың Тайваньға қару сатуы Қытаймен қарым-қатынасына кері салдарын тигізуі мүмкін. Осыдан бір күн бұрын президент Барак Обама әкімшілігі Конгресске Тайвань еліне бірінші рет қару сату жоспарын айтқан, ол келісім бойынша қара қыран деп аталатын 60 тікұшақ, 100-ден аса патриот зымыран жиынтығы сатылмақшы. Қытай Тайваньды өзінің жікшілі аймағы деп есептегендіктен ақштың бұл қадамына наразылық танытып отыр. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі Вардак провинциясындағы НАТО әуе шабуылдарының абайсызда жергілікті әскерлерді өлтіргенін айыптады. Министрліктің мәлімдемесінде бұл оқиғаны тез арада зерттеп шабуылға жауаптылар әділ жазасын алуы керек делінген. Сенбі күні таңертең бірлескен НАТО және ауған күштері басқа бір жергілікті әскери бекетке әуеден соққы бергенде 4 сарбаз қаза тапты. Бұл оқиғадан тағы 6 әскер жараланған. НАТО қолбасшылығы бұл ақпаратты растады, бірақ толығырақ мәлімет бермеді. Сенбі күні Теһранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүрді. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздік жасады деп айыпталды. Олардың ішінде 5 адамға құдайға қарсы шықты деген мухареб және жемқорлық айыптары тағылып отыр. Бұл қылмыс түрлеріне шариғат заңы бойынша өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы арандатушылыққа барды, ислам жүйесіне қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылды. Ирандағы сот тыңдауларына бір күн қалғанда адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымы ақш пен Ұлыбритания Иран билігін үкіметке қарсы шерулерге қатысты 2 оппозиция өкілін дарғасып өлтіргенін сынаған болатын. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына наразылық танытып көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Сенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы әскери бекетте бір жанкешті өзін жарып жіберіп, кемінде 9 кісі қаза тапты. Жергілікті үкімет өкілінің айтуынша, Хар қаласындағы әскери бекетке келген бір ер адам жарылғы заттарын іске қосып үлгерген. Пәкістанның бұл тайпалы аймағында 2001 жылы Ауғанстандағы Талибан билігі құлағаннан кейін бұл елден қашып келген бүлікшілер шабуылы күшейіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Лас-Вегас қаласында жұма күні өткен кәсіби бокс жарысында қазақстандық Бейбіт Шүменов қарсыласы испандық Габриэль Кампелиодан әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Бұл туралы Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Әлемдік бокс қауымдастығының жартылай ауыр салмақтағы боксшылардың жекпе-жегі 12 раундқа созылып, ақырында бас жүлде Шүменовке бұйырған. Айта кететін бір жайт, жекпе-жектен бұрын екі боксшы өткен жылдың тамыз айында Астанада кездесіп, әділ қазылар алқасының шешімімен бас бәйгені ол кезде Кампелио кеткен болатын. Талибан қозғалысы өзерінің өкілі Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы Кай Эйдамен кездескені туралы ақпаратты теріске шығарды. Батыстың бірқатар ақпарат құралдарында осы айда Эйдамен Дубайда талибандар келіссөздер жүргізді делінген. Талибан қозғалысының жетекшісі ол хабарлар негізсіз өсек аяңнан шыққан әңгіме деп айтып отыр, ал Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кай Эйда мұндай кездесулер туралы қоғам алдында ешқандай жариялаған емес. Ресей шекарашылары Жапон балықшыларының кемесіне оқ атқаны жайлы хабарланып отыр.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыздар. Совет үкіметінің саяси тұтқындар ұстайтын ең ірі лагерлерінің бірі ГУЛАГтың жабылуына биыл жарты ғасыр толды.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым.
Қазақстандық жастар ГУЛАГтың жүйесін сынғалады.
Это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Дегенмен тәуелсіз Қазақстанда да аталған жүйенің тәсілі қолданып келеді деген пікірлер де жоқ емес.
Қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ойы пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті.
Алматыда ГУЛАГ құрбандарының өлең жырлары оқылды.
Сұрлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нар тата алмай күшсіз әлсіз бүгіліп.
Мінекей достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы және де өзге тақырыптармен толық таныс боласыздар. Сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Үстіміздегі аптада қаңтардың 25 күні ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толды. Совет одағының түкпір-түкпірінде орналасқан оның бөлімшелерінің басым бөлігі тарихшылардың айтуынша Қазақстанда болған екен. Солардың бірі әйгілі Карлак болатын. Кезінде Карлак Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне шейін 300 шақырым, шығысынан батысына дейін 200 шақырым жерді алып жатты. Ал Ақмола және Балқаш бөлімшелерін қосып есептегенде оның ауқымы Францияның жер көлемімен теңесе деген мәліметтер де бар. Коммунистік билік кезінде репрессия шеңгеліне іліккен миллионға жуық адам Карлактың тозағын басынан өткерді. Аталмыш лагердегі жағдайға куә болған адамдармен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұхбаттасып қайтқан болатын. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Елу жеті жастағы кинорежиссер бүгінгі таңда Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Земельдің Карлакта дүниеге келгенін бірі білсе, бірі білмейді. ГУЛАГ біреулер үшін жай ғана тарих болса, ол үшін сайрап жатқан балалық шақтың елестері. Миллиондаған адамдардың қасірет ошағына айналған лагерлер жайлы айту көп адамдарға оңайға соқпайды. Біздің сұхбаттасымыз Геннадий үшін де.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарское лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері барлығы сонда қалды.
Всем воспоминания моего детства они остались там.
Брус бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земельдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалыпты.
ана була арестована.
Менин анам согуштан кийин, яны 1947 жылы түрмөгө түшкөн. Ул аскерий адамдын айылы болгон. Онун айтымынша, ул кезде аскерий шинде азаматтардын отбасыларына талон менен кант берген экен. Украинаны ул кезде ачарчылык жайлаган. Сол себепти ул талондорду курпай жыйнап, жакындарына жиберүү үчүн бирок кант алмакчы болгон экен. Муну кукук органдын өкүлдөрү чымкыруу фактысы ретинде тиркеп, кант коймасынын бастыгын 25 жыл бас бостандыгынан айырып жиберсе, менин анама 10 жыл беритти.
Геннадий Земелдің айтуынша, гулакта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз, және ол мәңгі құпия болып қала беретті.
Это горе людей, которые они
бул сол кездеги адамдардын кайгысы. Алар бизди куткаруу үчүн гулакта, карлакта көргөн азаптарын, адамдардын адамдарга жасаган аракеттерин айтпай, ишке бугуп өздөрү менен бирге алып кетти. Алар адамдарга сенүү касиетинен мәңгиге айрылган. Биз буган түшүнүштүкпен карауыбыз керек. Лагерлер 2-нче дүйнөлүк согуштан да касирети оор окуя.
Геннадий секілді тағдыры гулаг пен тығыз байланысты азаматтар қазірде елде аз емес. Біздің екінші кейіпкеріміз Алматы қаласының тұрғыны 90 жастағы Федор Осачи. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін оның әкесі, ағасы, әпкесі сталиндік репрессияға ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң Сталин туралы өсек таратты деген айыппен өзі де репрессияға ілігеді.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндик тозактың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айрылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп ішіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілімнан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді, туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең ауыр әрбір қадамына өлім сепкен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Я самый безжизненный эпохи Советского Союза.
Бір ғана Карлакта Совет одағының түкпір-түкпірінен 2 миллионға жуық адам тұтқын болған екен. Дерек бойынша онда адамның бас сүйегін темір құрсаумен қысу, қараңғы бөлмеге қамау, ыстық темірді адамның асқазанына кіргізу сияқты адамды азаптап қорлаудың жан түршігерлік әдістері қолданылған. Гулаг 1930 жылы еңбекпен түзету лагерлер туралы қаулы шыққаннан кейін құрылғанмен, оның жұмыс істеу механизмі тарихшылардың айтуынша біршама ертерек пайда болған.
Жалпы Совет үкіметі орнаған бетте өзі осы жазалау аппараты қоса қатты жұмыс істеді, өздеріңіз білесіздер. Ол кезде төтенше комиссия дейді, одан кейін осы чекада чекистер жүрді, солардың бар. Сол жазалау әзір бөтен пиғылдарлардың бәрін жазалау баяғыдан басталған. Кейін 30-шы жылдары арнайы лагерлер ұйымдастырылды. Концентрациялық лагерлер. Бұл Қарағанды лагері, бұның Алжир дейтін әйелдердің отанын сатқан опасыздардың әйелдері тұратын лагер деп аталған. Ал Степлаг деген бұл Жезқазғанның маңында жалпы лагерлер көп болды. Бұл жерде социализм өзінің казармалық социализм өзінің тәжірибесін жасап жатты. Ол әртүрлі өндіріске салып жатқан, кең қазарды басқа қылды. Ақыры бұл адамдарды еңбекке қыштап зорлап салуға 20-шы съезден кейін жылма орнады. Сол съезден кейін біртіндеп 16-шы ақыр лагер жабатынарға қауышқанда лагерлер жабылды.
Дейді қазақ жазушысы Бейбіт Қойшыбай. Ресми дерекке сүйенсек, одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраса, олардың 40% ату жазасына кесілген. Ал Қазақстан көлемінде 103 мың адам репрессияға ұшырап, оның 25 мыңы атылған. Гулаг адамзат тарихының қорқынышты беттері адамзаттың ортақ қайғысы болып қала береді. Ең бастысы сол кездегі кеткен қателіктердің қайталанбауы дейді мамандар. Дегенмен, тарихшы Қуанғазы Есенғазының пікірінше, тоталитаризмнің ащы салдарын тарих ашып көрсеткенмен әлі одан шынайы сабақ алынған жоқ. Мұның арты жақсылыққа апармайды дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-ның аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап етпеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі біздің хабарымыз барысында осыдан жарты ғасыр бұрын жабылған ГУЛАГ туралы ой бөлісіп, бүгінгі жас ұрпақтың ГУЛАГ тарихына қаншалықты қанық екендігі жайлы тыңдаймыз. Ендігі кезекте радиомыздың осы тақырып төңірегінде жүргізген дөңгелек үстеліне назар аударсаңыздар. Оған Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының белсенді студент жастары мен жоғарыда айтылған Карлакта туып, Қарағанды өңірінде балалық шағын өткізген Сақып Жанабаева қатысып, өз ойларын ортаға салған болатын.
Құрметті қонақтар, бүгінгі дөңгелек үстелімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жалпы ГУЛАГ мәселесі бүгінгі жастарды қаншалықты мазалайды?
Өзім таныстырып өтейін, мен есім Сапарғалиев Нұржан болады. Болашақ республикалық қозғалысының жастар қанатының көшбасшысы болып келем. Бүгінгі таңда ГУЛАГ мәселесі өте, оның көптеген ақтаңдақ беттері бар. Әлі де жастардың арасында бұл ГУЛАГтың не екенін білмейтін адамдар көп. ГУЛАГ болсын, Алжир болсын, Карлак болсын. Бұнда көптеген адамдарды өлтіретін біздің қазақтың көптеген зиялыларын өлтірген жер деп айтуға болады. Яғни қаралы жер деп.
Түсінікті. А жастар ГУЛАГ туралы біле ме?
Қазіргі таңда жастардың көбі білмейді. Өйткені бізде осы ГУЛАГ мәселесі бойынша зерттелген халыққа кең тарамды материалдар жоқ.
Менің аты жөнім Мәлік Нұргүл, Аруха қоғамдық қорының заңгері болып келемін. Менің әріптесім айтып кеткенде, иә, біздің жастар өкінішке орай көп дегендер білмейді. Мысалы, Карлак болсын, Алжир болсын, ГУЛАГ болсын. Және де осы ол кезде осы көптеген саяси қуғындарға ұшыраған біздің жазушыларымыз, ақындарымыз өте көп. Және де бүгінгі таңда осы қазіргі кезде осындай кішігірім болсын өлең жырлар арқылы біз жастарға осы ақын кісілерді ұмытпасын және білсін деген ниетпен осы дөңгелек столда жиналып отырғанымыз сол себептен.
Ал жастар, жалпы ГУЛАГ мәселесі не үңіліп ондағы жайттар турасында біліп естігендеріңіз бар ма аларыңызда?
Менің есімім Тамаша. Бұған дейін мектептік бағдарламада тарих пәнінен оқығанбыз. Көбінде жаңағы бұрынғы кездегі біздің ақын жазушыларымызды жаңағы ату жазасына кесіп, жаңағы заңсыз жаңағы ату жазасына кескен туралы хабарларымыз бар.
Кибрай Ринат, здесь прозвучало мнение, что это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Осы жерде ГУЛАГ қазақ ұлтының қасіреті деген сөз айтылды. Мен оған толық келісемін. 5 миллион адам бұл террорлық жүйенің құрбаны болды. Бұл жүйе өз жұмысын одан ертерек азаматтық соғыс кезінде бастап, өткен ғасырдың 60-шы жылының 25-ші қаңтарына дейін ГУЛАГтың жабылғанына дейін жалғасып келген еді. Бізге ГУЛАГтың қасіретін әрдайым есте сақтау керек. Өткені оның басты мақсаты азаматтарды, азаматтық қоғамды басып жаншу, демократия мен ой еркіндігін мүлдем болдырмау еді. Дегенмен ол қолдарынан келмеді. Соған қарамастан бүгінде ГУЛАГта қолданылған жүйе қайта жанданып жатқан сияқты. Соңғы кездегі орын алып жатқан жаппай тұтқындаулар, әділетсіз соттар. Мен оның себебін кезінде Сталиннің басқару жүйесі күйрей бастағандығымен байланыстырамын. Сондықтан ол адам төзімсіз әрекеттерге барды. Бүгінгі Қазақстанда да басқару жүйесі өзінің осалдығын көрсетіп отыр.
Казахстане та же самая ситуация, что система гниет, и тогда она использует самые бесчеловечные методы тоталитаризма.
Жастар, Ринаттың пікірімен келісетіндер, не келіспейтіндер бар ма?
Жаңа айтып кеткен дұрыс, Ринаттың қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ой пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті. Мысалы, мен ойлап отырған, біз ОБСЕ-ге төраға болсақ та, бұл ОБСЕ өзі демократия мен құқық сақтау жөнінде құрылған ұйым. Сонда ОБСЕ-ге біз төраға болып, бірақ бұл осы бостандық, еркіндік деген ойлар жатқа қалды. Сол себепті мен ойлаймын, бұл деген үрдіс жаман үрдіс. Егер де әлі де осылай бола берсе, Қазақстан алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылар емес.
Мен Сақып Ғалы қызы, мен де сендер ұқсаған жас болдым. Мен Карлактың дәл ортасында туған қызбын. Менің әкем репрессированный, туған семьясымен барлығын атқан.
Жастар ГУЛАГтың тарихын біле ме? Карлактың тарихын біле ме?
Бүгін жастар білмейді, и көбісі просто білгісі келмейді. Неге? Бізде менің енді мен айтайын, қазір Ринат айтты, Совет үкіметінің ішінде самый тяжелый участь действительно казахская трагедия. Бүгін қараңыздаршы, бүгін қай жерде, бүгін не Россияны алыңыз, не басқа жақты алыңыз. Кешегі ГУЛАГ, бүгін Қазақстан архипелаг нұрлаг болды. Бүгін көбісінен көп саны қазақтан 4 миллион қазақ қалды, іріген шіріген. Қазақтың басын кесіп алды. Сол бас өзіне тұра алмай жатыр. Соны қоя алмай жатырмыз. Мына қорқақтық, сатқындық, үркіп сол уже қанымызда кеткен. Ал енді сіздер айтасыздар, мен онымен келіспеймін, осы бір жыл болды, осы последние годы деп айтасыздар. Міне перестройка, переворот болғаннан кейін, міне 20 жылдан асып, құрашен халықтың сливкаларын, есі дұрыс, позициясы бар, күші бар, сөзі бар адамдарды бәрін құртып жатыр, ешкім көрмей жатыр оны. Бүгін біздің жастарды кім қылды, міне омбудсмен. Омбудсмен болмаса, просто қазақтың жасының көз қарасы қайда? Неге көз қарасы болу үшін, азаматтық позиция болу үшін обязательно Европадан бірдеме бір дыбыс сыбыр келу керек. Анадан алуымыз керек. А? Қазақ аты бүгінгі күнде Құрашен вывеска болып отыр. Соны киініп мында келдік. А мынадан шыққасын, біз оны шешіп тастап басқаша жұмыс істейміз.
Абай енді осы пікірімізге жастардың пікірін білдіреміз.
Нужно обвинять именно нашу действующую власть, которая пользуется методами, которые были в ГУЛАГе.
Бұл жерде адамдарды тұншықтырып, өз пікірін айтқызбай, сол кездегі ГУЛАГтың тәсілін пайдаланып отырған бүгінгі билікті кінәлау керек. Олар сол тәсілдердің мұрагері іспеттес. Одан өзге біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын жиі айтамыз. Менімше ол ұйымға арқа сүйеудің аса қажеті жоқ. Себебі бұл ұйымның өзі біздің мемлекеттің қазба байлықтарына сатылғандығы жасырын емес. Меніңше бүгінгі жастар барлық істі өз қолына алып, азаматтық қоғам құруы тиіс деп ойлаймын.
Молодежь должна сейчас сама взять в руки инициативу и начать строить гражданское общество.
Жаңа апайымыз айтқан, бүгінгі жастардың өзіндік көзқарасы, өзіндік пікірі жоқ деген пікірге қалай?
Мен ойлаймын, ол емес деп. Өйткені әрбір неше түрлі қоғамдық ұйымдар бар. Балаларды жаңағында жастарды соған үйрететін мекемелер бар. Оларды арнайы жаңағында тарихи нелерге үйретеді. Одан кейін мектепте де арнайы бағдарламалар бар. Мысалы, өзінің жаңағы сана-сезімі бар жастар, олар сол жолды өздері таңдайды, өздеріне не керек екенін мысалы қазір әрбір адам біледі. Қандай адам бұл жолға түскісі келмейді, немесе жаңағы саясатқа кіргісі келмейді. Олар жаңағы бәледен қашатын, мысалы биліктен қорқатын, жоғарыдағы адамдардан қорқатын адамдар ондай жолға түскісі келмейді. Олар өздерінің өмірін бір белгілі бір шектен ғана өткізіп өтуді қалайды.
Мен әріптесім айтқан дұрыс, бізде жастардың көбі саясатқа және де осы республика аумағында болып жатқан келеңсіз оқиғаларға жөнді мән бермейді. Біріншіден ол бізде тәуелсіз телеарна жоқ. Бүкіл хабар ел арна болсын, Қазақстан телеканалы телеарнасы болсын, бұлар бәрі биліктің каналы. Барлық жақсылықты көрсетеді. Одан екіншіден саяси террор бар. Саяси террор қуғын сүргінге түскен Арон Атабек болсын, Жақшы болсын, Әблязов болсын, Қажыгелдин болсын. Одан кейін тағы да біздің күшті-күшті ер азаматтар өздерінің беткейлі позициясы бар азаматтарды қуғын сүргінге түсіргендіктен бұлардың жастарының әкешісі айтады: "Әй балам, саған бұл керек емес. Тыныш жүре бер өміріңді." Сондықтан бұндай саяси террор болғандықтан жастарын көп қорқат шығуға.
Шын айту керек, менің ойымша ең басты әрбір жас бала болсын, қандай болса азамат болсын, ең басты өзінің азаматтық позициясы болу керек. Егер де сенің өзінің азаматтық позицияң болса, бұл ең жақсы. Қай ортада болсын, қай жерде сен тіршілік жасасаң да бұл өзіне қажет.
Мынау ГУЛАГтың жағдайы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін не істеу қажет?
Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, өзінің азаматтық позициясы болу керек. Ең алдымен.
Әркімнің. 37-ші жыл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін.
К сожалению, я думаю, что это опять возможно повторение тех событий, потому что
өкінішке орай мен сол оқиғалар қайта қайталанады деп ойлаймын. Өйткені біздің жастар мүлдем саясаттан хабар жоқ. Ал саясатпен айналысатын жас отандалар болсақ, олар тек мансаптық мүддені көздейді. Оларға да кінә тағуға болмайды. Оларға қазіргі билікті тыңдап, сонда сенде қалағаның барлығы болады деп үйретіп қойған. Меніңше үкіметке қарсы шығудың кез келген көрінісін қудалау күтіп тұр. Бұл жағдайды не өзгертетіндігін мен нақты айта алмаймын. Мүмкін көтеріліс немесе қаржылық дағдарыс қажет шығар. Бірақ өкінішке орай біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді.
Я не знаю, что может исправить эту ситуацию. Наверное, глубокие потрясения, экономический кризис там. Думаю, что-то, но только не мы сами, к сожалению.
Жаңа жастар білмейді емес, біледі. Мен өзім ауылдан шыққан негіз. Жастардың ішінде ой көп айтылмайды. Талай жастар бар енді. Мен қазақпын деген намысы барлар. Олар айтады, деп, біз шығамыз дейді. Сондайға барамыз дейді. Бірақ шын мәнінде біреу айтады, "Ей, оны не аласың оны?" Біз студентпіз, біз 86 жыл көріндер ғой, не болды? Түрмеге қамады, талай өліп кетті, қуғынға ұшырады. Ал қазіргі сол жастар соны ойлайды да қорқады мысалы. Жастарға қазір намысы, олар ойламайды. Оның бала шағасы жоқ, үйі жоқ, әке-шешесін ойласа ойлайды, бірақ көбісі ойламайды. Сонда жастар барады сондай жерге. Ал үлкен санасы тоқтаған адамға сіз барып айтып көріңіз, сен шығасың ба? Ол айтады, "Үй, маған не керек?" дейді. Мен көрдім, өзімді айтып көрдім, "Маған не керек?" дейді. Менің балам бар, әйелім бар, болса бола берсін, мен ақшам болса болды, тірлік істейтін осы өмірім болса болды, о дүниеге бәрібір барамын ғой дейді. Мен қазақ болып барайын, Қытайдың астында Қытай болып барайын дейді. Көбісі дейді. Шетелге біз еліктейміз, шынында ол жастар, ол жас болсын солай ғой, жасты кім сіздерді жазып болдыңыздар, олар жазып болды. Ол ГУЛАГ мәселесі дұрыс деп ойлаймын. Біз өткен білу керекпіз жаңа. Не бір ғылымалар болды олар. Бірақ қазын деп шықпайды сонда жазушылар. Жоқ қазын мысалы сонда жазып шығарады, ол айтып басып тұр. Басқан жоқ, онда адам жоқ, біз онда күн көріп жатқан жоқ. Сөйтіп жазу шығып айтады. Онда үлкен кісілер жоқ. Жаңағы бұрында ханның бетіне барып айтатын, сен осындай осындайсың, а онда айтатын адам жоқ. Шында қорқады. Мысалы, әр адам жаңа сөйлеп отырып, ішінде талай затын тығып сөйледі, шыны керек, мен айтпай қой, мен бітпей қой. Әрине қорқады. Мен де қорқам. Ауылдағы жастар ол келеді, қалаға келеді. Оған дейін олар басылып қалады қала кешіп. Ел әлде пікір өзгеріп кетеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Жас толқын бағдарламасының ГУЛАГтың жабылуына қатысты өткізілген дөңгелек үстелін тыңдадыңыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Үстіміздегі аптада 25-ші қаңтар күні алматылық студент жастар ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толғанына орай сталиндік қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, бұл күнді олардың рухына арнап өлең оқу шарасымен атап өтті. Аталмыш жиында Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев және тағы басқа ГУЛАГ тұтқынында болған қазақ зиялыларының өлеңдері оқылды. Тақырыпты кеңірек шарада болып қайтқан тілшіміз Мәдибек Мағамбет тарқатады.
Қаладағы халық батырлар аллеясында жиналған жастардың қарасы қалың болмады. Десе де олар совет заманындағы сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, ГУЛАГ отына күйгендердің рухына өлең оқумен тағзым етті. Қалың тарих бедеріне үңілсек, ГУЛАГ ең алдымен қазақ зиялыларының нарқасқа тұлғаларын жалмағандығын аңғарамыз. Содан болса керек, жиналған жастар ең алдымен қазақ зиялыларының көсемі Ахмет Байтұрсынұлының өлеңін оқудан бастады.
Әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың.
Алашордашы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ даласының оянуына қосқан үлесі өлшеусіз және бір ғана 1913 жылы шығарған қазақ газеті ұлтты ұйқысынан оятуға, оңы мен солын танытуға жол ашқандығын бүгінгі тарихшылар айтуда. Ұлттық алашорда үкіметін орнықтыруға барынша талпынғаны үшін оның ГУЛАГтың тозағына бір емес, бірнеше рет күйгендігі тіпті таңғаларлық емес дейді олар. 1937 жылы 8 желтоқсанда Қызыл қырғынның құрбаны болған Ахмет Байтұрсынұлының ауғазағын алматылық жас Нұржан Сапарғалиев оқыды.
Мінекей 20-шы ғасыр болды, өнерден осы күні дүние толды, әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың арнамызды қолдан берген, қорқалып, қарап тұрып бар өнерден, сен қашан қатарға кебел боласың, былайғы кеме айдады қара жерден, осынша күлкі болу дос-душманға, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы көшіп жүріп көкке ұшқанда, тарихта деген екен жаман ырым, жақсыдан жоғы қалса жаман бұдыр.
Совет үкіметіне қарсы болған зиялылармен қатар советтік жүйені орнатуға бірден бір атсалысқан азаматтар да ГУЛАГ азабына душар болды. Аты өзгергенмен заты өзгермеген отарлаушы Ресей саясаты осындай ұлтжанды азаматтардың бірі қазақтың біртуар ақыны Сәкен Сейфуллинді ГУЛАГтың темір қапасына тастап ақыры жалмап тынды. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы 28 ақпан күні атылған болатын. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенті Гүлжан Сартаева ақиық ақынының «Дүние ол бір көлдің қасқалдағы» өлеңін астоптың алдында оқып берді.
Дүние ол бір көлдің қасқалдағы, ақудай көлден ұшқан аспандағы, өткен соң сәбиліктен балиғатқа бейнетің дейді халық басталғаны. Жапанда ешсая жоқ шыбын жанға, моншақтап жерге тамған қызыл қанға, жапанда басын сүйер тірі жан жоқ, әлі кетіп сорлы киек жығылғанда, қап қара екі көзім өлдіреген, әдемі екі танау желбіреген, елеңдеп жас балаша жалтаңдайды, жел түрткен жусаннан да селдіреген, бөкеннен сұлуаңды мен көрмедім, өзге аңға жануарларды тең көрмедім, көздері мөлдіреген ақ бөкенді адамның баласынан кем көрмедім.
Советтік ГУЛАГ қазақ поэзиясының тарихында өзіндік сара жолымен, жаңашылдығымен, еуропашылдығымен із қалдырған Мағжан Жұмабаевты да аман қалдырмады. 1938 жылы наурыз айында оққа ұшқан ақынның өлеңін жас заңгер Нұргүл Малик оқыды.
Сорлы қазақ. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нәр тата алмай күшсіз әлсіз бүгіліп, оқу білім жақындатпай жолатпай, қырын қарап қазақ ісін ұнатпай, Пыр-пыр ұйықтап сұрлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай. Қозғал, қазақ білімге жүгір, кез келді, қылышын алып, надандық саған кезденді. Шетке лақтыр тұмақтай алып тұра кеп, ертеңді кеш басына мініп езгенді. Кітап әпер оқысың балан қолына, малдай ама оқу білім жолына. Өнер алып, басқалармен қатар бол, жер жүзі бір адамзаттың ұлына. Байқұс қазақ бас көтеріп тұрар ма, көңілі түсіп білің мойның бұрар ма, күні туып он жағынан солдан ай, оқу менен жайнатып дүкен құрар ма.
Шараға жиналған жастар енді қызыл зобалаң ешқашанда қайталанбаса екен дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы болды деген үмітпен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.